ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็มาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่า3ช่วงรายการดีๆของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้รู้สึกดีขึ้นใช่ไหม
ค่ะอากาศเริ่มแจ่มใสเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะ
รู้สึกว่ามันมีสายลมพัดมาแรงขึ้นละนะคะแต่ว่ารอเพียงแต่ว่าให้มันเย็นมากขึ้น
ค่ะ
ใครๆก็คงอยากได้อากาศเย็นใช่ไหม
ค่ะ
แต่อย่าทรมานกันละกัน
ค
่
ะ
แล้วก็เราก็จะรู้สึกอารมณ์ดีโลกแจ่มใสดีนะ
คะ
ช่วงนี้แดดจ้า
แรงมากค่ะแดดแรงมาก
ออกไปตากผ้าแป๊บเดียววันหยุดเน
ี่
ยผิวแบบสีเปลี่ยนเลยอ่ะนะครั้งนั้นท่านผู้ฟังต้องระวังนิดนึงผ้าน่ะแห้งใช่ผ้าหอมกรอบดีแต่ผิวเราสิคะต้องทาครีมกันแดดกันไว้บ้างเหมือนกันนะคะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างจะแดดแรงอ่ะร้อนนะพระอาทิตย์รู้สึกมันจะขึ้นมาตรงศีรษะเรามากขึ้นนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องดูแลเรื่องของ
สุขภาพนะคะ
ใช่สุขภาพแล้วก็ผิวพรรณด้วยนะคะวันนี้ช่วงแรกของเรานะคะเป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งอาจารย์ชดานะคะหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังให้ฟังถึงเพลงในอดีตใช่ไหมคะ
ค่ะใช่
เพลงนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามันนานมากละสมัยต้องเรียกว่าสมัยพี่ยังเริ่มจะเป็นเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็เพลงนี้ก็ฮิตแล้วก็ดังมากนะคะนึกถึงเพลงนี้แต่ซันน่ะเด็กกว่าพี
่
ซันก็เล็กขึ้นไปอีกใช่ไหม
ใช่แต่ซันชอบฟังเพลงไงคะเลยจำเพลงนี้ได้เพราะดังมาก
ชอบใช่ไหม
ใช
่ใครๆก็ร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะแล้วทุกวันนี้ถ้ายังฟังอยู่ก็ยังไพเราะอยู่นะ
ค่ะใช่ค่ะ
ใช่เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะซัน
เอาภาษาเงี้ยเอาภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
ใช
่ซูบารุ
ใช่ที่ลงท้ายจะมีซูบารุโยอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็นักร้องที่เขาเรียกว่าแมว9ชีวิตท่านผู้ฟังนึกออกไหมคะคนนี้เขาเรียกว่าแมว9ชีวิตเท่าที่จำได้นะคะแต่ตอนหลังนี้รู้สึกว่าก็มีชะตาชีวิตที่น่าสงสารขึ้นนะคะเพราะว่านักร้องท่านนี้ก็คือคุณดอนสอนระเบียบนะคะซึ่งเป็นนักร้องที่มีความสามารถมากเลยนะคะแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยเรียกว่าคนรู้จักกันทั้งประเทศไทยเลย
ค
่
ะ
นะคะแล้วตอนหลังก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าน้ำเสียงของคุณดอนสอนระเบียบเนี่ยไม่เป็นรองใคร
เป็นเอกลักษณ์นะคะ
เพลงที่คุณดอนร้องเพลงนี้ที่ไปเนื้อร้องถอดทำนองเดียวกับซูบารุเนี่ย คืออะไรคะ
คือเพลงดาวประดับใจค่ะ
วันนี้อาจารย์ชดาเนี่ยนะคะก็จะเอาทั้งสองแบบเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะแล้วก็คงจะได้รับฟังเรื่องของความหมายดีๆของเพลงนี้ด้วยนะคะรอติดตามช่วงแรกเลยนะคะ
ค่ะ
มาช่วงที่2วันนี้เหล่าสิรินจะมาคุยกับท่านผู้ฟังพร้อมด้วยนางสันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เหล่าสิรินจะคุยเรื่องอะไรคะ
ค่ะวันนี้เรา2คนก็จะพูดมาเรียนรู้ภาษาจีนนะคะคำว่าโตค่ะที่แปลว่าทั้งหมด
โต
เหมือนคำว่า all ในภาษาอังกฤษอะไร
นึกออก
คล้ายๆอย่างนั้นนะคะ
นั่นก็คือจะได้รู้จักใช้
ค่ะ
คำเหล่านี้ใช่ไหมคะที่จะบอกเขาเรียกอะไรคะจำนวน
ใช่ค่ะใช่
ในทุกภาษาก็จะมีคำเหล่านี้อยู่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็ต้องมารอฟังนะคะว่าจะใช้ได้แบบไหนกันบ้างนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงของมจท.สนทนานะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์ก็ยังจะคุยกับศาสตราจารย์ดร.ชิตเหล่าวัฒนานะคะ
ค่ะ
เราเรียกสั้นๆคืออาจารย์ชิตเนี่ยนะคะท่านก็จะเก่งในเรื่องของโรบอทเลยนะคะเป็นถึงผู้อำนวยการสถาบันหุ่นยนต์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
หาแล้วตอนนี้เนี่ยเราเรียกกันสั้นๆในมหาวิทยาลัยของเรานะคะเราก็จะเรียกว่าฟีโบนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นปีแรกที่ได้ออกมาเป็นเขาเรียกว่าภาควิชาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเป็นภาควิชาที่เต็มรูปละแล้วก็มีนักศึกษาปีแรกที่เรียนภาควิชานี้เลยนะคะวิทยาการหุ่นยนต์นะคะตัวพี่เองอ่ะน้องสันก็สอนเด็กในภาควิชานี้ด้วยก็แบบเด็กๆ เขาก็บอกผมเป็นภาควิชาแล้วนะครับอาจารย
์เป็นหลักสูตรปริญญาตรีใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ค่ะแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์หลายท่านก็ทราบว่าจะต้องมีความรู้ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ก็มีส่วนหนึ่งนะคะทางคอมพิวเตอร์ก็เป็นทางเครื่องกลก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็มาผสมผสานแล้วก็กลายเป็น ส่วนของ
สร้างการประดิษฐ์นะคะ
ใช่ค่ะเกี่ยวกับหุ่นยนต
์ค่ะ
คนที่บ้านตัวเล็กๆอายุ12ขวบนี่ก็ใฝ่ฝันนะแต่ไม่รู้อนาคตเขาจะทำได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาชอบมากเลยนะคะเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็ยังไปได้อีกยาวไกลนะคะ
ใช่ค่ะ
ต้องรอฟังดร.ชิดนะคะว่าอาจารย์ดร.ชิดเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังต่ออย่างไรทราบว่าเรื่องราวที่อาจารย์คุยเนี่ยมีสาระที่สนุกแล้วก็น่าสนใจมากชีวิตอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าผ่านมาทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็มีสาระนะคะที่จะทำให้เราได้แง่คิดดีๆมากเลยของคนที่มีความเพียรมีความพยายามนะคะแล้วก็ต่อสู้มาเนี่ยในหลายๆด้านค่ะ
ค่ะฟังแล้วก็จะได้แรงบันดาลใจนะ
ใช่ค่ะนะคะต้องรอติดตามชมตอนที่2นะคะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท. Variety วันนี้นะคะ
ค่ะฝากท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับดิฉันชดากองจันทร์กับช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับเดือนนี้เนี่ยดิฉันขอพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสุภาพบุรุษนักร้องนักแต่งเพลงที่น่ายกย่องของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะคะที่จริงน่ะท่านผู้ฟังหลายท่านน่าจะรู้จักเขาแล้วโดยเฉพาะจากเพลงซูบารุที่โด่งดังไปทั่วโลกที่เขาทั้งแต่งเองแล้วก็ร้องเองด้วยฟังชื่อเพลงนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเรากำลังคุยเรื่องรถยนต์กันเลยแต่ที่จริงนะคะคำว่าซูบารุในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยหมายถึงการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและจากข้อมูลของเว็บไซต์วิกิพีเดียเนี่ยมีผู้เขียนเอาไว้ว่าเป็นชื่อที่คนญี่ปุ่นใช้เรียกกลุ่มดาวฤกษ์ชื่อกลุ่มดาวไพรอดิสหรือเซเว่นซิสเตอร์สเหตุที่เรียกว่า Seven Sister เนี่ยดิฉันคิดว่าก็น่าจะมาจากการที่กลุ่มดาวฤกษ์กลุ่มนี้นะคะอยู่ใกล้ๆกัน7ดวงท่านผู้ฟังนึกออกไหมคะตอนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ตอนเด็กๆน่ะครูของเราก็มักจะย้ำว่าดาวฤกษ์น่ะคือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเหมือนอย่างดวงอาทิตย์ของเราในระบบสุริยะจักรวาลแต่ว่ากลุ่มดาวฤกษ์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มดาวฤกษ์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราแต่ว่าอยู่ห่างจากโลกของเราออกไปแต่ยังไงก็ตามนะคะกลุ่มดาวซูบารุเนี่ยก็อยู่ใกล้โลกจนเราเองสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าคืนที่อากาศดีๆท่านผู้ฟังลองมองไปบนท้องฟ้านะคะก็จะเห็นดาวฤกษ์กลุ่มนี้ที่มีชื่อว่าซูบารุเนี่ยเราจะมองเห็นชัดๆประมาณ6ดวงนะคะส่วนอีกหนึ่งดวงเนี่ยก็จะริบหรี่ริบหรี่ไม่ค่อยเห็นคนไทยเราเรียกกลุ่มดาวกลุ่มนี้ว่าดาวลูกไก่ไงคะเราก็คงคุ้นกันชื่อนี้ใช่ไหมคะนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ศึกษากลุ่มดาวซูบารุเนี่ยเขาได้คาดไว้ว่ากลุ่มดาวกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอายุยืนต่อไปอีกประมาณ250ล้านปีเท่านั้นก็หมายความว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยดาวกลุ่มนี้ก็จะอาจจะดับแสงลงนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่นึกถึงรถยนต์นะคะรถยนต์บริษัทรถยนต์ซูบารุเนี่ยเขาใช้รูปกลุ่มดาวซูบารุเป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของบริษัทแล้วก็เป็นโลโก้ติดประจำรถนะคะท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะถ้าเห็นรถซูบารุแล้วก็ลองดูที่โลโก้ของเขาก็จะมีรูปดาว6ดวงค่ะและที่แน่นอนที่สุดนะคะเนื้อเพลงซูบารุนี้ก็ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มดาวซูบารุเช่นเดียวกันค่ะมีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์นะคะที่แปลเพลงนี้ไว้ทั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไทยดิฉันขอสรุปสั้นๆนะคะว่าผู้แต่งเพลงนี้เขาได้บรรยายถึงการก้าวเดินในชีวิตของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับหนทางที่เปล่าเปลี่ยวแล้วก็ยากลำบากในค่ำคืนที่หนาวเหน็บลมหนาวพัดเย็นเยือกพัดผ่านเข้าสู่หัวใจเขาทุกครั้งที่เขาหายใจแม้ว่าเขาจะเห็นดาวส่องแสงให้เขาเหมือนกับเป็นการส่องแสงให้เขาเดิน แต่ว่าแสงนั้นก็ริบหรี่เพราะว่าอยู่ห่างออกไปถึงยังไงก็ตามนะคะเขาก็บอกตัวเองว่าเขาก็จะก้าวเดินต่อไปตามที่หัวใจเขาปรารถนาและก็ขอเพียงให้ดาวดวงน้อยๆเนี่ยช่วยส่องแสงให้เขาด้วยเรามาถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ฟังคงอยากฟังเพลงแล้วใช่ไหมคะตกลงเลยค่ะเรามาฟังเพลงกันก่อนแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันเรื่องเจ้าของเสียงเพลงแล้วก็ผู้แต่งเพลงว่านอกจากที่ใครๆเมื่อได้ฟังเพลงของเขาแล้วแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงเขานุ่มนวลมากแล้วเนี่ยมีอะไรอีกที่ทำให้เขาคนนี้เป็นคนพิเศษที่โลกควรจะยกย่องเขาเชิญฟังนะคะ
ないも見えず悲しくて目を開ければ荒野に向かう道より他に見えるものはなしああ砕け散る定めの星たちよせめてひそやかにこの身を照らせよ我は行く青白き頬のままで我は行くならばすばるよ息をすれば胸の中木枯らしは泣き続けるされど我が胸は熱く夢を追い続けるなりああさんざめく名もなき星たちよせめて鮮やかにその身を追われよ我も行く心の命ずるままに我も行くさらばすばるよ
เสียงเขานุ่มนวลชวนฝันจริงไหมคะชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะคะคือทานิมุระชินจิค่ะเขาเป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงเอกลักษณ์ของทานิมุระชินจิผู้นี้นะคะก็คือเสียงที่นุ่มนวลที่ท่านผู้ฟังเองก็คงเห็นด้วยนะคะจึงทำให้เพลงซูบุรุษของเขาเนี่ยดังไปทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกด้วยนักฟังเพลงทั่วโลกนะคะต่างก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเพลงของเขาก็คือทำนองเพลงที่เพราะมากๆท่านผู้ฟังเองก็คงเห็นด้วยใช่ไหมคะเขาแต่งเพลงหลายเพลงแล้วก็แต่งให้นักร้องหลายคนค่ะที่ร้องเพลงของเขาตัวเขาเองนะคะเขาก็มีคอนเสิร์ตของตัวเองทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่เกาหลีใต้สิงคโปร์และแม้แต่กรุงปักกิ่งในประเทศจีนแล้วก็ในประเทศไทยเราก็เหมือนกันค่ะเขาก็เคยเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตสำหรับในญี่ปุ่นนะคะสถิติเขาบันทึกเอาไว้ว่านักร้องนักแต่งเพลงผู้นี้เนี่ยมีคอนเสิร์ตของตัวเองถึง 3,000 กว่าครั้งนะคะซึ่งนับเป็นผู้ที่มีคอนเสิร์ตมีการแสดงคอนเสิร์ตมากที่สุดในญี่ปุ่นจนปัจจุบันเลยค่ะเพลงที่ทำให้เขาโด่งดังมากที่สุดก็คือเพลงซูบารุนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังก็คงเห็นด้วยว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะมากจริงๆเขาแต่งเพลงนี้ในปีพุทธศักราช2523นะคะก็นับแล้วเนี่ย34ปีผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงมากจนได้เข้าไปร่วมในงานของรัฐบาลจีนแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นในการสานสายสัมพันธ์เพื่อลบรอยร้าวระหว่าง2ประเทศที่เกิดสงครามกันนะคะโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2546เนี่ยเขาได้ไปร่วมคอนเสิร์ตร้องเพลงช่วยระดมทุนช่วยจีนกำจัดโรคซาที่เป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงในประเทศจีนนะคะแล้วเขาเองเนี่ยนอกจากร้องเพลงแล้วเขาก็ยังบริจาคเงิน15ล้านเยนหรือประมาณตั้ง450ล้านบาทนะคะจากรายได้ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้กับสภากาชาดจีนเพื่อต่อสู้กับโรคซานะคะและต่อมาในปีพุทธศักราช2547เนี่ยเขาก็ยังได้รับเกียรติเป็นอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีของเซี่ยงไฮ้นะคะและที่น่าตื่นเต้นอีกก็คือเขาได้ร้องเพลงซูบารุนี้นะคะในงานครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นค่ะในปีพุทธศักราช2550ค่ะและอีก3ปีต่อมานะคะคือปี2553เนี่ยเขายังร้องเพลงซูบารุนี้ในการเป็นพิธีเปิดงาน World Expo Opening Ceremony ในเซี่ยงไฮ้ค่ะท่านผู้ฟังก็คงสรุปได้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเขาจึงเป็นนักร้องนักแต่งเพลงที่โลกยกย่องใช่ค่ะเพราะเขามีน้ำใจงดงามทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองของเขาเองแล้วยังเสียสละแม้แต่ทรัพย์ที่เขาควรจะได้นี้เพื่อช่วยสังคมโลกด้วยตอนนี้นะคะเขาก็ยังทำงานอย่างนี้อยู่อย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าขณะนี้เนี่ยเขาอายุตั้ง66ปีแล้วก็ตามนะคะแต่เสียงเขาก็ยังเพราะมากอยู่ท่านผู้ฟังอาจจะติดตามเขาได้ใน YouTube นะคะและก่อนจากกันวันนี้ดิฉันขอพาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงเพลงที่หวานซึ้งของนักร้องไทยบ้างนะคะนักร้องไทยผู้นี้ดิฉันอยากจะบอกว่าเป็นนักร้องไทยที่เก่งกาจจนได้ฉายาว่าแมวก้าวชีวิตท่านผู้ฟังนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณดอนสอนระเบียบลาที่ได้ฉายานี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาร้องเพลงได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงแล้วก็สตริงนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังเป็นคนที่มีชื่อเสียงยาวนานหลายยุคหลายสมัยและเพลงที่ดิฉันจะนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังวันนี้นะคะเป็นเพลงชื่อดาวประดับใจและที่เอามาเปิดนี่ก็เพราะว่าเพลงนี้ผู้แต่งได้ใช้ทำนองของเพลงซูบารุค่ะผู้แต่งเนื้อร้องของเพลงนี้ก็คือคุณอังคารหานวงศานะคะเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณธนงศักดิ์อาพรสิริค่ะดิฉันฟังเพลงของคุณดอนสอนระเบียบมาหลายเพลงนะคะดิฉันคิดว่าเพลงดาวประดับใจเนี่ยเป็นเพลงที่คุณดอนสอนระเบียบร้องได้เพราะที่สุดเพราะว่าแก้วเสียงใสมากน่าฟังที่สุดเลยค่ะและเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็คงจะเห็นด้วยกับดิฉันนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันจะขอฝากไว้ก็คือว่า เวลาที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงนี้นะคะขอให้ท่านผู้ฟังช่วยส่งกำลังใจส่งความปรารถนาดีไปให้คุณดอนสอนระเบียบด้วยนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์เพราะทราบว่าตอนนี้ท่านไม่สบายกำลังใจจากท่านผู้ฟังหลายๆคนจะได้เป็นพลังให้คุณดอนมีสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะคะและจบจากเพลงนี้แล้วก็ขอท่านผู้ฟังเชิญพบกับดร.พนิษฐ์พิมพ์และก็น้องซันนะคะในช่วงต่อไปนั่นก็คือสนทนาภาษาจีนค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
คืนนี้แสงดาวเรียงรายสูงเด่นแต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนล้ำเข็นหม่นหมองค่ำคืนนั้นได้กอดกระซิบแนบชิดเคียงข้างแต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอาวาระทมงอนใจสุดเหงาลมโชยมาหนาวสั่นยังคิดถึงคืนยามแสงชื่นไม่หายอยากจะหารักได้แทนนั้นได้สุขนั้นลอยไปเลือนลางลับตามองดวงดาวริบหรี่ดังใจฉันยามมีอับแสงสิ้นแววส่องมาใจยังปรารถนารอทำไมเป็นดาวหัวใจมองฟ้าคืนนี้แสงดาวเรียงรายสวยเด่นแต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนล้ำเข้มหม่นหมองค่ำคืนนั้นได้กอดกระซิบแนบชิดเคียงข้างแต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอาวาระทมมอนใจสุดเหงาลมช่วยมาหนาวสั่นยังคิดถึงคืนยามแสงชื่นไม่หายอยากจะหารักแท้แท้นั้นได้สุขนั้นลอยไปเลือนลางลับตามองดวงดาวริบหรี่ดังใจฉันยามมีอับแสงสิ้นแววส่องมาใจยังปรารถนารอทำไมเป็นดาวใจI'm not afraid to die.
ทนาหน้าใหม
่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะกับช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาจีนนะคะกับเราซิลินดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะหลงซิลิน
วันนี้เรียกอย่างเป็นทางการเลยพี่สัน
สว
ั
สดีค่ะพี่สัน
ค่ะแล้วก็นี่ค่ะท่านผู้ฟังด้วยนะคะแล้วเราก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เรื่องของบทเรียนเลยแล้วกันนะพี่สันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา
ค
่ะวันนี้นะคะหลินก็หยิบคำอีกคำหนึ่งขึ้นมาร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังนะคะก็คือคำว่าโต
โต
โตแปลว่าทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งสิ้นทั้งหมดทุกสิ่งอย่างโต
โต
ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะมาแต่งอะไรนะหัดพูดเป็นวลีสั้นๆหรือเป็นประโยคแล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะพี่สันมาเรียงคำศัพท์เล็กๆก่อน
ค่ะ
เนาะ
ใช่ค่ะ
เพื่อใช้ในการสร้างวลีและประโยค
แล้วก็ไว้ฝึกพูดด้วยนะคะ
ค่ะก็คำศัพท์ที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือคำว่าเตาที่แปลว่าทั้งหมดนะคะแล้วก็ขออนุญาตศึกษาคำว่าฉือเตียน
ฉือเตียน
ฉือเตียนแปลว่าพจนานุกรม
อ๋อก็คือดิกที่เราชอบเรียกกันสั้นๆเนี่ยนะพจนานุกรม
เด็กนั่นเองค่ะ
ฉือเตียนคุณผู้ฟังจดคำอ่านไปด้วยค่ะ
ฉือเตียนแปลว่าพจนานุกรมนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ถ้าพูดถึงเรียนหนังสือ
ค่ะ
เรียนหนังสือภาษาจีนจะใช้คำว่าเฉือสี
เฉือสี
เฉือสีแปลว่าเรียน
แปลว่าเรียนนะคะ
ก็มีคำว่าโตนะคะพี่ซานโตแปลว่าทั้งหมด
ค่ะ
ฉือเตียนพจนานุกรมเสวยสีแปลว่าเรียนทีนี้ถ้าตั้งใจเรียนขยันเรียนคำว่าตั้งใจก็คือคำว่าหนูลี
่หนูลี
่หนูลี่คือตั้งใจขยัน
ขยันนะคะมีความพยายามใช่ไหมคะ
ใช่แล้ว
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดเราจะพูดว่าการเรียนของฉันเราเอาเมื่อกี้เราเอาคำศัพท์เรามาหัดผสมกันนะพี่ซันนะ
ค่ะ
การเรียนของฉัน
ค่ะ
ก็จะพูดว่าวัวเตอร์เสวยสี
ว่าจะเฉวยสีก็คือว่าฉันเตอร์ก็คือของนะคะเราเคยศึกษาร่วมกันไปแล้วค่ะ
เก่งมากเลยพี่ฉันเก่งมากค่ะท่านผู้ฟัง
ได้เราซื้อค่ะได้เราซื้อแนะนำนะคะผู้ฟังต้องจดนะคะ
เราเคยเรียนเตอร์ไปแล้วนะพี่สันเนาะ
ใช
่ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะบอกว่าเราขยันเรียนขยันเรียนนะ
เ
ราก็ต้องเอาขยันขึ้นก่
อ
นเราก็เรียนตามมา
ค่ะ
เมื่อกี้เราได้คำว่าเฉยสีแปลว่าเรียน
ค่ะ
หนูลี่แปลว่าขยัน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าขยันเรียนก็ต้องพูดว่าหนูลี่เฉยสี
หนูลี่เฉยสีนะคะ
ก็แปลว่าขยัน
ขยันเรียน
แต่ถ้าจะกลับกันนะเรียนอย่างขยันขันแข็ง
อ๋อเอาแสดงว่าเอาคำว่าขยันนี้มาเป็นเขาเรียกคะเป็น
คำ
ขยายกริยา
ถ้าเรียนอย่างขยันขันแข็งจริงๆความหมายก็เหมือนกันนะพี่สันเนาะเพียงแต่ว่าจะพูดยังไงเท่านั้นเองถ้าเรียนอย่างขยันขันแข็งเราก็จะพูดว่าเฉวยสีหนูลี
่เฉวยสีหนูลี
่ก็เหมือนกันเน
า
ะ
เรียนอย่างขยันนะคะก็เอาคำว่าเรียน
ขยันเรียน
ก็คือภาษาจีนก็ตรงกับภาษาไทยเลยก็คือเรียนอย่างขยันก็เอาคำว่าเรียนขึ้นข้างหน้าก่อนแล้วก็อย่างขยันตามมาแต่ถ้าขยันเรียนก็เหมือนภาษาไทยเหมือนกันภาษาจีนก็จะเอาคำว่าขยันขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยคำว่าเรียนนะคะ
ค่ะแล้วก็มาหัดสร้างวลีกันดีกว่าเมื่อกี้เรามีโตเนา
ะ
โตโ
ตทั้งหมด
เราก็เอาโตไปใส่โตแล้วเราก็เอาคำศัพท์เก่าๆที่เราเคยเรียนมาร่วมศึกษาด้วยดีกว่านะพี่ซันเนา
ะ
จะได้ไม่ลืมเป
็
นการทบทวนด้วย
ค่ะ
เช่นถ้าเกิดหลินพูดว่าไปก็คือชื
่อชื่อ
ถ้าไปกันหมดเลย
โตชื่อ
นี่ใช่ใช่ใช่
ผู้ฟังสันมีโพยอยู่ในมือ
โตชื่อ
โตชื่อ
แล้วก็ถ้าถูกต้องตุ้ย
ตุ้ยคือถูกต้องนะคะ
แล้วถูกหมดเลย
ถูกหมดเลยก็โตตุ้ย
ถูกต้อง
ถูกต้องทั้งหมดเลย
ถูกต้องทั้งหมดเลยแล้วถ้าบอกว่าอยากมาอยากมาเนี่ยภาษาจีนใช้คำว่าเสียงหลาย
เสียงหลาย
อยากมาอยากมาหมดเลย
อยากมาหมดเลยก็โตเสียงหลาย
ได้แล้วตอนนี้ เปลี่ยนไปคำว่าหิว
หิวหิวหิวหิวภาษาจีนว่าอะไรนะคะ
เออเออเออเลยหิวหิวหมดเลย
หิวหมดเลยก็โตเออเลย
พี่แซงกะลินโตเออเลยต่างคนต่างหิวหิวทั้งสองคน
ใช่
หิวหมดเลยค่ะแล้วก็ถ้าบอกว่าอ้วน
อ้วน
อ้วน
อ้วนภาษาจีน
คือพัง
พังนะคะ
อ้วนมากคือเหินพัง
ใช่ค่ะ
ทั้งพี่ซันทั้งหลินอ้วนทั้งคู่เลยอ้วนหมดเลยสองคน
สองคนนี้อ้วนหมดเลยก็โตเหินพัง
โตเหินพัง
ทั้งหมดเนี่ยอ้วนมาก
แต่ในความเป็นจริงเราไม่ใช่นะพี่ซัน
เรานี้อาจจะต้องกินเข้าไปเพิ่มกว่านี้นะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใส่ปฏิเสธบ้างนะคะ
ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้เราค่อนข้างเห็นพ้องต้องกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ประโยคปฏิเสธอ่ะ
ใช่เป็นประโยคบอกเล่านะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดเราจะเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนกันหมดแต่มันเหมือนกันหมดแบบปฏิเสธอ่ะ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
เช่นบอกว่า
ก็คือทั้งหมดนี้ไม่อะไรอย่าง
ใช่ใช่ใช่ค่ะพี่ซัน
ค่ะ
เช่นบอกว่าดำเนี่ยคือคำว่าเฮย
สีดำนะคะ
ถ้าไม่ดำก็คือปู้เฮย
ปู้เฮยก็คือไม่ดำ
แล้วทั้งหมดเนี่ยไม่ดำ
ทั้งหมดไม่ดำก็ต้องโตปู้เฮย
อย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ปู้ลงไปตรงกลางนะคะแล้วทีนี้ถ้าบอกหิวน้ำหิวน้ำคือเขอ
นะคะหิวน้ำ
ไม่หิวน้ำปู้เข
อปู้เข
อไม่มีใครหิวน้ำเลย
ก็ไม่มีใครหิวน้ำเลยก็ต้องโตปู้เขอ
ทีนี้เราลงมาลองหัดแต่งประโยคจากคำศัพท์แล้วก็บวกโตเข้าไปด้วยแล้วกันนะพี่สันนะ
ค่ะ
เช่นเราจะบอกว่าพวกเราทั้งหมด
ค่ะ
คือนักเรียนที่ดี
ที่ดีด้วย
ที่ดีด้วยไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องขายตัวเอง
ค่ะเนาะ
พรีเซนต์ตัวเอง
ใช่
พวกเรานะคะภาษาจีนคือ women ทั้งหมดเลยคือ
โต
ละคือค่ะพี่ซัน
อ๋อชื่อ
ใช
่
ประจันท่าพวกเราทั้งหมดเลยคือ women โตซื
่ออ๋อ women โตซื่อ
นักเรียนที่ดีก็คือ好学生
好ก็คือดีใช่ไหม好学生
ประจันทวนเน
าะ
พวกเราทั้งหมดคือนักเรียนที่ดี women โตซื่อ好学生
ขอทวนตามนะคะ
ค่ะ
我们都是好学生พวกเราทั้งหมดคือนักเรียนที่ดีค่ะ
แล้วหลังจากนั้นนะคะก็บอกว่าพวกเธอทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้เราเรียนพจนานุกรมใช่ไหมพี่ซัน
ใช่ค่ะใช่
พจนานุกรมภาษาจีนเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าจงหวนฉือเตียน
อ๋อใช่เพราะภาษาจีนคือคำว่าจงหวนนะคะ
ก็เติมภาษาเข้าไปหน้าพจนานุกรมไปขยายก็จะเป็นจงหวนฉือเตียน
จงหวนฉือเตียน
แล้วพวกเธอทั้งหมดเนี่ยมีพจนานุกรมภาษาจีนไหม
เป็นคำถามเลยนะคะ
นี่คำถามเพราะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการตั้งคำถาม
ใช่ค่ะ
พวกเธอทั้งหมดพวกเธอทุกคน
นี่มันโต
แล้วก็มีพจนานุกรมภาษาจีนไห
ม
มีก็คือเหย่าน
ะคะ
พจนานุกรมภาษาจีนก็คือจงเหวินฉือเตียน
จงเหวินฉือเตียน
ไม่คือ
มาพอจำได้พอคล้ายๆกับภาษาไทยค่ะไม่มาอย่างนี้
ทีนี
้ค่ะ
เราก็จะรวมประโยคให้เป็นประโยคคำถามนะคะเราก็จะถามได้ดังนี้นะคะว่า你们都有中文词典吗
你们都有中文词典吗
แปลว่าพวกเธอทั้งหมดเนี่ยมีพจนานุกรมภาษาจีนไหมเขาตอบว่าถามคุณตอบเราถามเหมือนว่าถาม I ตอบ you
ค่ะ
ถาม you ตอบ I
อ
ันนี้ก็ถามพวกเธอเราเวลาเราตอบก็ตอบพวกเรา
ค่ะ
พวกเราไม่มีพจนานุกรมภาษาจีนเลยไม่มีเลย
ถ้าพวกเราไม่มีเลย
ไม่มีก็คือ
วอมเมินโตอะคะ
ใช่ค่ะพี่ซันแล้วไม่มี
ไม่มีก็คือเหมยโหย
ถูกต้องค่ะพี่ซันสอบผ่านแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพวกเราไม่มีเลยก็ต้องเป็นวอมเมินโตเหมยโหย
วอมเมินโตเหมยโหย
แล้วเราก็ใส่พจนานุกรมภาษาจีนเข้าไปก็คือจงหวนฉือเตียน
จงหวนฉือเตียน
ถ้าพูดทั้งประโยคนะคะก็จะพูดได้ว่า我们都没有中文词典
ค่ะลองพูดตามนะคะ 我们都没有中文词典
เริ่มเป็นประโยคยาวขึ้นเนาะ
ค่ะ
ทีนี้เมื่อกี้เรามีศึกษาคำว่าเสือสีกับหนูลี
่หนูลี
่ก็จะถามว่าพวกเธอเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยขยันมากไหม
โอ้โหโอ้โหอยากจะได้ยินคำถามนี้เลยค่ะ
พวกเธอก็คือหนีเมิน
หนีเมิน
ศึกษา
ค่ะ
ตักนะหรือเรียนเนี่ยก็จะใช้คำว่าเสือสี
ค่ะเสือสี
แล้วก็ถ้าบอกว่าทั้งหมดก็คือ
โต
ขยัน
ขยันคือหนูหลี่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะหนูลี่ขยันมาก
เขินหนูลี
่ทีนี้ถ้าเกิดจะเป็นประโยคคำถามเราก็แค่เติมคำว่าม
า
ก็ได
้
ทีนี้ขอดินขออนุญาตทวนเป็นประโยคนะพี่สันนะ
ค่ะ
หนีเมินเสือสีเต้าเขินหนูลี่มา
ลองพูดตามนะคะหนีเมินเฉยสีโตเขินหนูลี่มา
ก็หมายความว่าเวลาที่พวกเธอศึกษาหรือเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนมากไห
ม
ถ้าตั้งใจตุ้ย
นี่ตุ้ยเลยค่ะ
ชัดเจน
เลยตุ้ย
ขยัน
ใช่แล้วถูกต้องแล้วค่ะตุ้ย
แล้วก็พวกเราตั้งใจเรียนมากเลยพวกเราก
็วอร์เมน
วอร์เมน
ค่ะโตใช่ไหมคะพวกเราทั้งหมดเนาะวอร์เมนโตตั้งใจเรียนมาก
เหินหนูลี
่เหินหนูลี่เราซื้อทวนเป็นประโยคนิดนึงค่ะ
ด้วย我们都很努力
ด้วย我们都很努力
ทีนี้ลินขออนุญาตทวนละกันเดี๋ยวลินจะถามเมื่อกี้ตรงพจนานุกรมนะพี่ซันลินถามพี่ซันตอบแล้วลินก็จะถามพี่ซันขยันเรียนไหมพี่ซันก็ตอบดีไหมคะ
ดี
งั้นลินถามนะ
คะ
จะได้เป็นการทวนด้วย你们都有中文词典吗
我们都没有中文词典
อันนี้หลินถามพี่ซันว่าพวกเธอมีพจนานุกรมภาษาจีนไหมพี่ซันก็ตอบว่า
พวกเราทั้งพวกเราทุกคนเนี่ยมีพจนานุกรมภาษาจีน
ไม่มีพี่ซัน
เอ้ยไม่มีอ๋อใช่โอ้ขอโทษค่ะเหมยโยไม่มีค่ะไม่มีพจนานุกรมภาษาจีน
ทีนี้หลินก็จะถามต่อว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยตั้งใจเรียนไหมนะก็มีพจนานุกรมนี่เป็นเด็กไม่ดีแล้วเนี่ยไม่ซื้อค่ะหลินก็จะถามว่า你们学习都很努力吗
对我们都很努力
เก่งมากค่ะพี่ซันถูกต้องค่ะก็ถึงแม้จะไม่มีพจนานุกรมแต่ก็ตั้งใจเรียนใช่ไหม
คะใช่แล้วค่ะรู้สึกจะหมดเวลาแล้วค่ะ
หมดเวลาแล้วก็วันนี้ก็ศึกษาคำว่าโตนะคะแปลว่าทั้งหมดนะคะ
ใช
่
ค่ะลองจดแล้วก็ไปฝึกพูดดูนะคะ
ค่ะก็ไว้โอกาสหน้าเนา
ะ
รอบหน้าเราก็มาศึกษาเรื่องอื่นกันต่อไป
ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังติดตามช่วงต่อไปของ Mojo Totality แล้วก็อย่าลืมส่งความคิดเห็นโดยการโทรเข้ามาที่เบอร์024708793ด้วยนะคะเรามีของที่ระลึกแจกให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety อีกครั้งนะคะคราวก่อนนั้นเราคุยกันยังสนุกติดพันต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าเวลามันหมดซะก่อนนะคะวันนี้เราก็มาคุยต่ออีกครั้งนึงกับอาจารย์ชิดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชิดค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะเรามาคุยกันต่อเลยนะคะอาจารย
์ครับ
คราวที่แล้วอาจารย์ยังจำได้ไหมเราคุยกันไปบ้าง
ก็เข้าถึงว่าป .5 เริ่มเข้ารูปเข้ารอยจากการที่มีคุณพ่อคุณแม
่
สนับสนุนที่ดีเนี่ยพอมาถึงโรงเรียนและครูก็นำทางเนี่ยก็ตรงเราก็เรียนได้ดีตลอดนะที่1ตลอดจนถึงม.3พอที่ม.3นี่เป็น turning point สำคัญเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพราะว่า
จ
ุดเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่จะออกทำงานกันแล้วแล้ว
สมัยนั้นอาจารย์ในม.3
ม.3ที่ต่างจังหวัด
ค
่
ะ
นะ
มีก็คือต้องจบป.7ใช่ป่ะ
จบป.7แล้วเข้าม.1 ม.2 ม.3แล้วผมมาเรียนม.4 ม.5ที่กรุงเทพ
เด็กๆฟังงงไหมคะสมัยก่อนป.1 ถึงป.7
หลัง
จากนั้นก็เป็นม.2
ม.2 ม.3 ถึง ม.5
ใช่แต่หนูๆรุ่นนี้ก็คือแค่ป.1 ถึงป.6
แล้วก็ม.1 ถึงม.1 ถึงม.6
โอเคมันต่างกันนิดนึง
ต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นพอผมเรียนถึงม.3เนี่ยก็มีการประชุมก็จะวันสุดท้ายเค้าก็เรียกประชุมเด็กว่าจะจากลากันละนะเด็กส่วนใหญ่เนี่ย 99% ก็จะอยู่ที่บ้านทำนา
99%
ไม่มีไม่มีใครจะเรียนต่อ
ส่วนใหญ่ก็คือออกมาทำงาน
ก็ไปทำงานบ้างทำนาบ้างแทนที่พอถามอานายชิดเธอทำอะไรบอกผมจะเรียนต่อครับอ้าวที่ประชุมเงียบมองเรียนต่อ
ที่ประชุมหมายถึงว่าชุมในหมู่เพื่อนนะ
เด็กเลยเด็กประชุมไอ้เมในระหว่างเด็กกับอาจารย์ที่ว่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมแล้วก็มาเรียนกรุงเทพนะก็จะเล่าบรรยากาศว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน environment นั้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหทุกคนจะแข่งกันเรียนแข่งอะไรนะเพราะว่ากลายเป็นว่าจะเรียนกันเป็นตัวประหลาดแต่นี่พอมาเรียนปั๊บเนี่ยก็มีความโชคดีครั้งหนึ่งหลังจากที่มาเรียนเทพก็ได้สอบเข้าที่บางมดนะที่ประจอมเกล้าธนบุรีก็ได้มีอาจารย์ดีอย่างมีอาจารย์บันเทิงอาจารย์สมยศมีอาจารย์ฤทธิ์ดร.ฤทธิ์สุรบุตรเนี่ยผมก็เรียนวิชากลศาสตร์ควบคุมจะมา
เป็นวิชาทางด้านวิศวกรรม
เครื่องกลนะแล้วผมเน้นเรื่องควบคุมอัตโนมัตินะแล้วจุดที่สำคัญคือว่าตอนปี5เนี่ยผมทำโปรเจกต์นึงเป็นหุ่นยนต์เชื่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเชื่อมตัวแรกของประเทศไทย
หมายถึงเชื่อม
เชื่อมโลหะเชื่อมโลหะจะใช้แข็งกลเชื่อมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญกันมากแล้วก็โดนตำหนิโดนด่าเยอะว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยคนเยอะแล้วทำไมต้องไปทำหุ่นยนต
์
นะฮะแต่ดูวิชั่นของดร.ฤทธิ์นะฮะดร.ฤทธิ์ตอนนั้นท่านเป็นแอดไวเซอร์ผมนะแล้วผมก็จะไปเรียนต่อเนี่ยนะถามอาจารย์ผมจะไปเรียนอะไรดีอาจารย์บอกให้ไปเรียนหุ่นยนต์นี่นะคือผมจะบอกว่าเด็กจะไปได้ดีเนี่ยบางครั้งในคำแนะนำของอาจารย์นี่สำคัญมากคือถ้าเราคิดเองว่าโหเราทำหุ่นยนต์คนตำหนิยังเยอะแย
ะ
ใช่ไหมแต่อาจารย์เรากลับมาว่าต้องไปเรียนหุ่นยนต์นะ
ค่ะนั้นโปรเจกต์จบปริญญาตรีใช่ไหม
จบปริญญาตรี
ถูกโจมตีว่ามาทำหุ่นยนต์ทำไม
คนงานเยอะแยะเลยนะฮะคือแล้วอาจารย์ก็คงมองเห็นเพราะว่าผมเป็นเด็กกิจกรรมผมเป็นประธานชมรมวิชาการตั้งแต่ปี 2ขึ้นปี 3เนี่ยผมเป็นประธานจัดงานเทศกาลเลยน
ะ
ไม่มีเวลาเรียนหนังสือเลยแล้วมาเรียนทีตอนอยู่ปี 5แต่อาจารย์ฤทธิ์ก็คงเห็นแววว่าว่าผมก็คงจะเอาดีได้ก็เลยบอกว่าเนี่ยควรเรียนต่อแล้วก็รับผมเป็นอาจารย์นะรับผมเป็นอาจารย
์เป็นอาจารย์ที่มหาลัยที่พระจอมเกล้าธนบุรี
นะครับแล้วก็
ไปถึงจบปริญญาตรีแล้วรับเป็นอาจารย์ต่อเลย
ผมไปทำงานข้างนอกสักครึ่งปีหนึ่งแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็มีเทคนิคนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเงินเดือนข้างนอกกับข้างในไม่แตกต่างกัน
ข้างใน
2,700ข้างนอกได้5,000พอสักพักหนึ่งอาจารย์ก็ไอ้ชิดมาช่วยสอนหนังสือกัน
อ
ีกวันหนึ่งก็ชิดเซ็นๆไปโหเซ็นใบสมัครเป็นอาจารย์
ตอนน
ั้
นร
ู้
ต
ั
วไม่
ก็เป็นอาจารย์พอเป็นอาจารย์ว่าแล้วก็สอบทุนโอ้สอบไม่ได้เลยทุนกองพอสมัยก่อนนี่สอบยากแต
่
ถึงจุดมันบอลจะได้เนี่ยมันก็ได้จริงอย่างผมได้ทุนฟูลไบรท์พร้อมกับทุนมอมบูโชนะมอมฟูลไบรท
์ทุนฟูไบคืออะไรถ้าไปฟังแล้วไม่ค่อย
โอเคทุนฟูไบนี่เป็นทุนที่ค่อนข้างยากมากเป็นทุนที่รัฐสภาอเมริกันโดยเซเนเตอร์เจเอฟฟูไบเนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นแล้วก็จะให้ทั่วโลกเนี่ยไปเรียนคือจะคัดหัวกะทิของแต่ละประเทศที่
เป็นทุนให้เปล่า
เป็นทุนให้เปล่า
เรียนแล้วต้องใช้ทุนที่ไหน
ไม่ต้องใช้ทุนเลยนะ
แต่ว่าต้องสอบแข่งกัน
โอ้สอบแข่งมากสอบ500 คนเอา5 คนเนี่ยและที่เคยไล่ไปฟังในผมได้ที่5น
ะ
ก็เกือบตกนะแล้วก็ได้มอมบูโชด้วยมอมบูโชก็เป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ต้องใช้ทุนคืนเหมือนก
ัน ตกลงอาจารย์ไปเรียนปริญญาโทด้วยทุนอะไรคะฟูไบ
ไปญี่ปุ่นก่อนไปโทที่ญี่ปุ่นก่อนนะฮะแล้วก็ไปเรียนอเมริกาปีเอกที่ด้วยทุนฟูไบคือขอพักทุนฟูไบไปก่อนนะแล้วก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่น
สรุปที่เรียนมาเนี่ยหลังปริญญาตรีเนี่ยอาจารย์ได้ทุนหมดเลย
ได้ทุนหมดเลยโอ้ทันปีเต็มผมก็ได้ทุนแน่นะเจริญพ่อขพันนะเพราะมันไม่ได้มีเงินเรียนมากมายผมก็ได้ทุนตลอดนะ
ได้ทุนในฐานะที่เรียนดีหรือยากจนคะอาจารย์หรือสองอย่างที
่เรียนดีซีพีนี่คือทุนเรียนดี
ค่ะ
นะฮ
ะ
คือตอนสมัยเข้าบางมดเนี่ยผมได้เหรียญทองเขาก็เหรียญทองก็สมัครทุนได้แต่ตอนที่ไปเรียนต่างประเทศนี่คือสอบทุนอันนี้คือเรียนดีละคือต้องไปเรียนที่อเมริกาที่อะไรนี่เขาสอบทุนไป
ค
ราวนี้ที่จะบอกคือว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานักคนก็ตรงนี้คือมันมองไม่ออกหรอกว่าเด็กชายชิดเนี่ยมันจะมาเรียนไปเอกทางด้านหุ่นยนต์แต่ความมานะของเราเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยรู้ก็รู้อยู่ว่ามันออกนอกเส้นทางคนส่วนใหญ่มานะตรงนี้สำคัญมากนะ
แล้วตอนนั้นที่บ้านสนับสนุนไหมอ่ะ
ที่
เสียตามใจหมด
พ่อตามใจหมดพ่อแม่ตามใจหมดคือที่จะย้ำกับท่านพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆคือว่าเราต้องกล้าที่จะถามใจตัวเองว่าเรานี่ชอบอะไรถึงแม้เส้นทางหลักเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาทำอะไรเนี่ยเราไปทำในเรื่องหุ่นยนต์ที่คนตอนนั้นสมัย30-40 ปีก่อนคนก็ด่าคนก็ด่าว่าทำทำไมบางไทยมีคนแรงงานเนี่ยแถมเราออกนอกเส้นทางคนอื่นก็ทำงานกันเราก็จะเรียนให้ได้นะแล้วแถมไปเนี่ยเราก็ไปเรียนมหาลัยที่ยากที่สุดของญี่ปุ่นไปเรียนมหาลัยที
่ยากอาจารย
์อ้าวเราต้องการเข้าไปอยู่ตากศิลาคือไม่เข้าทำเสือไม่ได้ลูกเสือ
ใช่ไหม
ค่ะอ
าจารย์
คือเราต้องไปเรียนที่ยากที่สุดใช่ไหมคือเราต้องไปเรียนที่ ที่มันที่เขาเรียกตักกศิลาคือที่ที่นั่นของแท้ไงคือถ้าเราไม่ได้เรียนของแท้เนี่ยเราก็ทำไม่สามารถบอกได้บ้านเราไปญี่ปุ่นเราไปเรียนที่เกียวโตซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของมหาวิทยาลัยที่ของญี่ปุ่นที่มีโนเบิลไพรส์เยอะที่สุดนะ
โนเบิลไพรส์อะไรอาจารย
์โนเบิลไพรส์คือรางวัลระดับโลกทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นโนเบล
สถานที่ที่มีคนที่แบบ
นี่เราอยากใช่นะแล้วก็ไปที่อเมริกาของผมก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านหุ่นยนต์นะเสร็จแล้วพอไปเรียนเนี่ยเราก็เคยมองกลับไปเหมือนกับสตีฟจ็อบมองกลับไปและ
ค
อนเนคติ้งชีวิตแต่ละภาคเราเนี่ยผมคิดว่าเส้นใยบางๆที่ต่อระหว่างจุดของชีวิตเนี่ยคือเรื่องของจิตใจตัวเองถามว่าลำบากไหมลำบากแต่ลำบากอย่างสนุกบางคนเนี่ยสบาย
ตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าลำบากแล้วทุกข์มากสนุก
ไม่ลำบากยังมีความสุข
จริงเหรออาจารย์คือ
เรามีความสุขยังเราสมัยเด็กๆเราอดมื้อกินมื้อเนี่ยเพราะเราไม่มีกินเนี่ยแต่เราก็ยังอยากเรียนเราต้องแย่งกันรุ่นพี่เราว่าใครตื่นก่อนได้ชุดแต่ยังเรียนไปเรียนแล้วก็ได้เอา
ความว่าเสื้อผ้าไปโรงเรียนมีไม่พอ
มันไม่พอแต่เราแข่งกันแต่แข่งด้วยความสนุกใครอยู่บ้านก็ดูหนังสืออยู่บ้านแล้วกันใช่มั้ยคราวนี้เราลำบากยังมีความสุขบางคนเนี่ยสบายแล้วมีทุกข์รู้เปล่าไหมคือสบายแล้วมีออปชันเยอะของเราไม่มีออปชันเยอะในชีวิตนะ
แต่อาจารย์ไม่รู้สึกว่านั่นคือปัญหา
ไม่ใช่เลยไม่คือมันเป็นเส้นทางคือมันเป็นเวที่เราโกงไงสมมติเราก็ตัดใจว่าจะเป็นอาจารย์แล้วเป็นอาจารย์แล้วกินน้อยหน่อยเลยใช่ไหมแล้วกินข้าวที่โรงอาหารสมัยก่อน15 บาทมันก็อยู่มันได้นะ2,700ใช่ไหมเสร็จแล้วพอตอนไปเรียนปั๊บเนี่ยโอ้โหเราไปพอไปถึงญี่ปุ่นปั๊บเราไปเรียนปริญญาโทแต่เราสู้เด็กปริญญาตรีไม่ได้
พออะไรอาจารย
์งงหน้า
ดู
ไอ้อาจารย์คือเราสมัยก่อนเราเรียนเมืองไทยแล้วก็
ภาษาเราไม่ดีพอ
เราใช้จำเอาไงอ่
าฮะ
เนี่ยอาจารย์ญี่ปุ่นเราก็ทึ่งมากเพราะเขียนโจทย์ว่าเราตอบโจทย์ได้โหเขาถือว่านี่เด็กอัจฉริยะนี่หว่าพออาจารย์เปลี่ยนโจทย์เนี่ยตอบไม่ได้เลย
เราจำมา
ตอนนี้ตาหลังเราไปเรียนญี่ปุ่นนี่เราก็เลยโดนฝึกใหม่คือเกิดฝึกการวิเคราะห์นะบอกเลยไม่อายว่าตอนแรกเราสู้เด็กปี2ปี3เด็กยุ่งไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยพอเราบอกว่าปัญหาเราไม่ได้ปั๊บเราอดนอนเลยนะเรามีมาหน้าแหละเราเรื่องเดียวกันเราต้องสู้ไหมได
้
นะเราต้องสู้ไหมได้นะครับก็เราใช้ความขยันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอไปเรียนที่อเมริกาก็จะแตกต่างจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียนเป็นทีมเวิร์คเขาจะมีกลุ่มก้อนเขาแต่ที่อเมริกาเนี่ยเขาเน้นความเป็นตัวตนเยอะเพราะฉะนั้นอยู่ต้องขึ้นอยู่กับตัวเองใช่ไหมสมมติจะขอสอบจบไปเองเนี่ยไม่ใช่เหมือนในญี่ปุ่นที่บอกอาจารย์มาบอกว่าให้จบแล้วนะวราพร
ค่ะ
วราพรก็ต้องบอกเองว่าตัวเองจะจบแล้วเดินไปหาอาจารย์จะจบคือพร้อมลบกับอาจารย์แล้ว
อ๋อ
ค่ะอาจารย์ที่ซี้ๆกันเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยพอหลอกจบปั๊บเนี่ยมันจะตั้งตนจะถามเราแหลกลาเลย
เราก็ต้องตอบให้ได้
ใช่แล้วก็สงสัยตอนแรกทำไมอาจารย์เป็นอย่างนั้นอ๋ออาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยอยู่กำลังจะลงข่าวไปแล้วเนี่ยอยู่ต้องเมคชัวร์ต้องมั่นใจว่าเวลาอยู่ลงไปทำงานแล้วเนี่ยอยู่ทำงานได้จริงนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องความเก่งกาจแล้วมันเป็นเรื่องของความขยัน
ค
นที่จะตั้งใจเรียนแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยผมคิดว่าพื้นฐานสำคัญเนี่ยคือจิตใจนี่ต้องพร้อมนะถ้าจิตใจไม่พร้อมเนี่ยให้มีวัตถุเยอะๆให้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเยอะๆก็ไม่มีประโยชน์เลย
จิตใจที่พร้อมของอาจารย์ในที่นี้หมายถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วชัดเจนว่าเราต้องการเรียนในสิ่งใด
คือเรียนเก่งนี่เขาบอกว่าเรียนอย่างไรผมจะบอกลูกศิษย์ผมนะเรียนเก่งนี่เรียนยังไงมันต้องเรียนด้วยใจหิววิชา อยากรู้ให้ดูตำรายิ่งค้นคว้ายิ่งพาเพลินใช่ไหม
ค
ือเรียนเก่งไม่ใช่เรียนด้วยก๊อปปี้กันบ้านเพื่อน
ค
ือคะแนนที่ได้มามันแค่เป็นรางวัล
ค
ือเวลาเราทำกันบ้านเนี่ยเราทำผิดเนี่ยเราต้องบางครั้งเราต้องดีใจเหมือนกันนะนี่คือบทเรียน
เรียนรู้ว่านี่ไม่
ใช่ใช่คือความผิดพลาดเนี่ยอย่าไปเสียใจกับมันความผิดพลาดคือสำหรับผมเนี่ยความผิดพลาดความสำเร็จเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรมากมายนะผิดพลาดก็คือบทเรียนสำเร็จก็คือรางวัล
ค
ือมันไม่ใช่ว่าโอ้โหบางคนนี่มันต้องสำเร็จตลอดมันไม่เป็นไม่ได้มันก็ต้องผิดพลาดและผิดพลาดเนี่ยมันมีคุณค่านะ
ค
ือผมอยาก
ก็เร
ีย
นร
ู้
นะว่าเราจะไม่ผิดแบบนั้นอีกแล้วนะจ๊ะนะ
ก็นั่นแหละคือถึงอยากจะฝากเด็กรุ่นใหม่บางครั้งเนี่ยต้นทุนชีวิตเขาน้อยมากบางครั้งผิดพลาดนิดนึงเนี่ยเสียใจมากจริงๆแล้วเนี่ย โหเราต้องดีใจนะโอ้อะไรทำไมวาสนาเราดีอย่างนี้ทำผิดพลาดอยู่นั่นแหละเรียนเพราะนั้นคนยิ่งทำผิดพลาดเยอะเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพูดได้ทันทีเลยว่ามันมีต้นทุนชีวิตมันผ่านมานะแต่อย่างที่อาจารย์พูดแหละผิดพลาดเนี่ยก็ผิดพลาดเรื่องอื่นอย่าผิดพลาดซ้ำๆกันถ้าซ้ำๆมันไม่ได้นะ
บ่อยๆมันก็ไม่ไหวนะจังเรื่องเดิมมันดูไม่ค่อยฉลาดนะ
ใช่ใช
่ผิดแล้วผิดอีกไม่ค่อยฉลาด
นะผมเน้นไงว่าอย่าไปสนใจเรื่องวัตถุเน้นเรื่องมานะเรื่องความเพียรนะคือถ้าเรามีฉันทาแล้วเนี่ยอย่างอิทธิบาท4ที่พระพุทธเจ้าบอกนะคือถ้าเรามีฉันทะมีความชอบแล้วเนี่ยวิริยะตามมาปั๊บในทุกอย่างมันก็สำเร็จนะครับแล้วปัญหาเนี่ยมันทำให้เรามีปัญญานะคือในทางโลกทางธรรมเนี่ยคือปัญหาเนี่ยเราต้องเวลคัมเราต้องเชื้อเชิญเขานะ
ค
ือไม่ใช่เจอปัญหาปั๊บ เด้งหนีหมดไม่ใช่คือปัญหานี่มันทำให้เราฉลาดขึ้นอ
าจารย์บอกว่าไปเชื้อเชิญปัญหาไม่ดีมั้ง
อ้าวมันคือไปว่าเจอ
ปัญหาเชื้อเชิญมาเดี๋ยวแบบโหชีวิตฉันมีแต่ปัญหา
โอ้มี
มานี่มานั่นมา
ไม่มี
ปัญหาพร้อมรับปัญหา
ไม่มีปัญหาเนี่ยจะมีปัญญาเยอะนะคือถ้าเรามีปัญหาเนี่ยคืออย่างพูดกับทางการเนี่ยมันก็อย่ายุ่งไปหมดคือบางคนก็บอกว่าทุกทางออกมีปัญหาไอ้คนนี้บางทีมันก็มองโลกอย่างเงี้ยแหละป่ะแต่บางคนก็บอกว่าทุกปัญหาไม่มีทางออกประโยคเดียวกันเนี่ยกับที่เนี่ยนะถูกป่ะมันก
็
บางคนเนี่ยเห็นว่าโหทำไมน้ำมีอยู่ครึ่งแก้วบางคนโอ้โหน้ำมีตั้งครึ่งแก้วนะเซลไปเคยได้ยินว่าเซลไปแอฟริกาขายรองเท้าแต่เขานึกกลับมารายงานตายแล้วเจ้านายตลาดไม่มีใครใส่รองเท้าแตะเลยขายได้ไงอีกเซลคนนึงโอ้โหตลาดใหญ่น่าดูเลยเจ้านายมันยังไม่มีใครใส่เลยว่าเรารวยแน่ใช่ไหมเพราะนั้นผมคิดว่าบางเรื่องเนี่ยอย่าไปมองมิติเดียวภาษาจีนก็เรียกว่าซีปังเท้าหัวสี่เหลี่ยมเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราเอียงมุมหน่อยนิดนึงบางครั้งเนี่ยเราบอกให้พายุหยุดไม่ได้นะ
ค่ะ
แต่เราปรับไปเรือเราได้
ค่ะ
เราอาจจะปรับคมหรือทิศทางที่เราสามารถที่จะเซอร์ไวฟ์แล้วก็เรียนรู้ได้บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้หมดนะครับมันเป็นอนัตตามันอันคอนโทรลแต่ถ้าเราสามารถที่อย่างน้องๆเนี่ยที่เรียนเนี่ยแน่นอนบางคนขัดสนเรื่องเงินทองบางคนขัดสนหลายอย่างเนี่ยแต่ดูอย่างผมเนี่ยมันดูไม่ออกเลยว่าเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยเด็กชายชิดเนี่ยเดินรองเท้าจะใส่ยังไม่มีจับปลาซิวอยู่นั่นแหละใช่ไหมเลโก้มีต่อเขาต้องหลายแม่ดีนี้จะเรียนหุ่นยนต์ต้องต่อเลโก้กล่องหนึ่งเนี่ยเป็นหลายหมื่นบาทโอ้อะไรไม่ต้องคิดปั้นลูกดินเล่นลูกสมศิษย์กันอย่างเดียวมันดินะจะมามันดูไม่ออกว่าจากกระโดดจำมา40กว่าปีแล้วมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าย้อนน้องกลับไปเนี่ยผมในเวลาสั้นๆเนี่ยพูดได้เรื่องเดียวเส้นใยบางๆที่ต่อระหว่างจุดของชีวิตเนี่ยก็คือเรื่องที่จิตมันไปแล้วไงจิตมันอยากเรียนรู้จิตมันอยากนั่นนะแล้วพอจิตมันตั้งตรงนี้ปั๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นสายทาน
อาจารย์นะพูดเหมือนง่ายนะว่าแบบจิตมันแบบว่ามีอยากจิตใจมันอยากเรียนรู้อ่ะแล้วทุกคนจะมีจิตใจอย่างอาจารย์ไม่ละทำไงจะมีจิตใจอยากเรียนรู
้ถึงบอก
ให้เทคนิคหน่อยน้องฟังอยู่บอกว่าผมก็อยากจะเรียนรู้อะไรสักอย่างแต่ผมยังไม่รู้ผมชอบอะไร
ไอ้ที่นี่ที่พูดอยู่เนี่ยคือใช้สมองพูดไงคือถ้าใช้สมองพูดเนี่ยจะไม่รู้ไม่มีทางรู้ว่า
จิตจะแนะนำคนฟังว่าไงดี
จะแนะนำอย่างเงี้ยคือว่าก็รู้จิตใจตัวเองที่แท้จริงอย่าให้สมองมันพูดมากนักเพราะสมองเนี่ยบางครั้งมันเจือด้วยกิเลสนะมันเจอด้วยอามิสใช่ไหมที่อยากทำนู่นทำนี่ถามจิตตัวเองว่าคือบางครั้งนี่ต้องถามว่าชีวิตคืออะไรเราเกิดมาทำไมมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างนี่ที่ว่าต้องส่งเราม
าอาจารย์เอาเรื่องเรียนก่อน
นี่ไง
ส่งสัญญาณจะบอกเวลา
ก็บอกแล้วไงว่าเรื่องเรียนเนี่ยพูดน้อยๆได้แต่ที่อยากพูดเนี่ยคืออยากพูดว่าคือถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเนี่ยคือมันต้องมีที่ว่าบางอย่างที่สวรรค์ให้เรามาเกิดเนี่ยมันต้องมีบางอย่างที่ว่าเราแค่เล่นท่าในเช่นนิ้วก้อยเท้าใครก็สู้เราไม่ได้มันต้องมีอ่ะคืออาจารย์วราพรเองก็ตามก็ต้องมีบางอย่างที่ว่าให้ผมตลบพิษแทงไงก็ปั๊บเนี่ยอาจารย์หลีกตาข้างเดียวก็ชนะผมมันต้องมีทุกคนเนี่ยจะมีอันนี้อยู่ทุกคนเนี่ยจะมีนี่คือฝากน้องๆว่าตั้งใจจะทำจิตให้สงบและมองตัวตนให้ดีว่าเฮ้เราเกิดมาทำไมในชีวิตเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรนะผมคิดว่ามันมี4อย่างนะฮ
ะ
1เราเกิดมานี่เราต้องรักให้เป็นไม่ใช่ไปรักสาวๆนะแหมรักให้เป็นอาจารย์ชิดบอกแล้วผมไปรักสาวๆยังไม่ใช่รักทุกอย่างรวมทั้งแฟนเรื่องทั้งเนี่ยรักให้เป็น to be loved ถูกรักให้เป็น to live คืออยู่ให้เป็น
น
ะอยู่ให้เป็นไม่ใช่ต้องอยู่รวยต้องเรียนแบบอาจารย์พวกอาจารย์มีใช้เครื่องสำอางดีไหนขอใช้เรียนแบบอาจารย์นั่งไว้ยังไงไม่ใช่อยู่ให้เป็นคืออยู่ด้วยตัวตนของเราและที่สำคัญคือต้องมี legacy คืออะไรที่เราจะทิ้งไว้หลังจากที่เราตายไปเนี่ยเราจะ contribute อะไรผมพูดเสมอนะครับว่าคนเราเนี่ยเวลาอยู่ในโลกนี้เนี่ยเรามาเนี่ยเวลาจะส่งสังคมต่อให้คนอื่นเนี่ยเราต้องบวกดอกเบี้ยเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าโหใช้รีซอร์สจนหมดแล้วเอารุ่นต่อไปเอาไปแล้วโหไม่เหลือหล่อเลยแต่กระดูกเนี่ยเขาจะไปอยู่ได้ไงเพราะนั้นรุ่นต่อไปที่ให้เรา legacy เราเนี่ยที่เราจะ add on เนี่ยคือให้กำไรเขานี่คืออะไรผมคิดว่าผมเป็นเรื่องหุ่นยนต์ผมสร้างเรื่องราวของหุ่นยนต์เนี่ยขึ้นมาแผ่นดินไทยเนี่ย
ถ้าพูดเรื่องหุ่นยนต์ต้องคิดถึงอาจารย์ชิ
ดใช่คือผมคิดว่าอันนี้ผมลิฟเป็นเลกาซี่ผมว่าคนไทยก็ไม่แพ้ใครว่าเรื่องหุ่นยนต์นะอันนี้คือ
ชั้นนายชิดเป็นตัวแทนนะ
ไม่แต่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่ามีอัตราหรือมีอะไรหมายถึงทุกคนเนี่ยก็จะมี
ทุกคนมันมีอัตราเท่านั้น
มันก็มีไม่มันจะมีตรงนี้มันจะมีว่าคือถ้าดูลึกๆเราจะรู้เลยว่าเราโดนส่งมาโลกนี้เพราะอะไรเราเกิดมาเพื่ออะไร
ต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่างั้นเถอะ
และ
ณวันนี้อาจารย์ชิดค้นพบตัวเองแล้วว่าฉันกับหุ่นยนต์เป็นที่เรื่องที่ฉันชอบมาก
อยู่หกคนพอดมั้งแต่ตอนอายุห้าขวบมั้ง
น้องๆหนูหนูที่อยู่ทางบ้านคะค้นพบตัวเองหรือยังว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรถ้ายังไม่พบหาไม่เจอกลับไปทบทวนนะอย่างที่อาจารย์ชิดบอกอ่ะให้ใช้ใจให้ใช้ความรู้สึกว่าเราเกิดมาเราชอบอะไรเราอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรและก็ทำตามความฝันนั้นแม้ว่ามันจะยากลำบากดูอาจารย์ชิดเป็นตัวอย่างนะคะว่าอาจารย์ฟันฝ่าการเป็นเด็กบ้านนอกจนสอบเข้าชิงทุนเรียนต่างประเทศนะคะเรื่องราวสนุกสนแบบนี้ยังมีอีกนะคะท่านผู้ฟังคะแต่เวลามันหมดอีกแล้ว
บอกว่าตอนมันสั้นหนึ่งไหม
ตอนสั้นมากค่ะเดี๋ยวคราวหน้าคงมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์
ได้เลยได้เลยครับ
นะคะ
ได้เลยครับ
ขอบคุณค่ะอาจารย์
ขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีทุกคนครับ